V okviru študijskih dnevov Draga 2009 je asistent za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, profesor David Bandl, razmišljal o kulturni prihodnosti ljudi, ki živijo na meji, ob meji, na tej in oni strani nekdanje meje med Slovenijo in Italijo. Svoje predavanje je naslovil Mi se imamo radi, 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 radi. V podnaslovu pa je zapisal Pregled in vizije medkulturnih, medosebnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji. Kot Slovenec po narodnosti in italijanski državljan je David Bandl pri svojem razmišljanju izhajal iz lastnega izkustva. Sicer pa kar prisluhnimo.
Stara slovenska pesem, ki jo lociramo tja med ljudsko in ponarodelo in jo je vsak izmed nas zagotovo že kdaj prepeval, poje o tem, da mi se imamo radi, 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 radi. Skoraj kot bi namiran poudarek na tisti besedi radi, hotel biti vsebinska njansa, ne pa le retorična figura. In bi želel posebno izluščiti težo, ki jo ima ta beseda med odnosi v neki skupnosti, skupnost, ki jo implicira množina mi se imamo radi. Ko sem pisal to, ta današnji poseg, sem se zgrozil, kaj za en naslov sem izbral, ker tekst me je pohodil, oziroma tema me je pohodila. Pregledati medosebne, medkulturne in medliterarne odnose med Slovenci v matici in Slovenci v Italiji je zelo velikopotezen cilj, sem ugotovil, in na srečo poslušalcev a priorno obsojen na propad. To pa zato, ker ne bomo nikoli resnično izvedeli, katera je prava temperatura teh odnosov, ukolikor jih je toliko, kolikor je ljudi, ki se v te odnose spuščajo. Teh pa je za eno samo predavanje na Dragi občuteno preveč, da bi se jih dalo zajeti skupaj. Štartal sem z izkustva, ker se mi zdi to edini način, da se spustimo potem v širše vode. Ko sem kot otrok še hodil tja čez mejo v takratno Jugoslavijo, mi je bil njen svet realnega socializma kot otroku, ki nič ne ve o politiki in ničesar drugem kot o igri, nekako zanimiv, folkloren, vsaj kar pomnem občutke, ki so se prikradli v mojo podzavest in jih skušam trenutno obujati. Vendar, kolikor je bil zanimiv, je bil tudi neznan. In v tej neznanosti se je kar čez noč za otroka Jugoslavija spremenila v Slovenijo. Tistih par dni napetosti, ki se je močno izražala tudi na meji, sem kot takrat še najstnik zelo močno doživljal. Posebno znameniti napad na tanke v Rožni dolini. Poslušal sem ga v posteli, trepetajoč kaj bo, ali bomo imeli vojno pri nas, kar je bilo seveda za naš zahodni svet nepojmljivo. Realni socializem se je spreminjal in dokončno spremenil v realno demokracijo. Država je spremenila obraz, od federacije je prišlo do nacionalne države, katere pojem je bil naši generaciji bližji. Z zapuščanjem najstniških let je rasla tudi zavednost, da temu malemu narodu, tako ali drugače, pripadamo tudi tisti členi, ki slovenskega državljanstva sicer nimamo. Živimo zunaj meja države, vendar govorimo slovenski jezik in ga imamo za svoj primarni jezik. Jezik, v katerem čutimo, ljubimo, sanjamo, štejemo. Šolski sistem med Slovenci v Italiji, se pravi italijanske šole s slovenskim učnim jezikom, so nam prikazale Slovenijo kot našo matično državo. Vendar naši generaciji pojem matična država ni pomenil nič več kot tehničen pojem, ki je bil aseptičen in mrzel. Tudi delo oziroma aktivnost med slovenskimi društvi, v Italiji seveda, pa naj si bodo to kulturna, športna, vzgojna, glasbena, je bilo za nas dokaj naravna stvar. Prav tako je bilo naravno srečevanje z italijanskimi vrstniki, someščani, če govorim za svojo Gorico. Manj naravno je bilo pogledati tja čez mejo, kaj počno slovenski vrstniki. Ko se je to dogajalo, smo z začudenjem ugotovili, da dejansko večjih razlik, razen v neki čudni kontaminaciji angleščine v njihovi slovenščini, ni bilo. Tu pa mislim, da je bilo njihovo začudenje podobno, ko so slišali kontaminacijo, ki jo je na našo slovenščino izvajala italijanščina.
S takimi izkušnjami se je David Bandelj odpravil na študij v Ljubljano, kjer je bil presenečen ob srečanju z vrstniki, ki so o obstoju manjšine vedeli zelo, zelo malo.
Leta so minevala in prišel je čas študija na univerzi. Izbral sem Ljubljano, instinktivno. In tu je prišlo do prvega šoka v stiku s slovenskim prostorom. Da so Italijani, ki živijo izven dežele Furlanije Julijske krajine, še mislili, da je Gorica del Jugoslavije, ne Slovenije, in niti to, da v Gorici živi slovenska manjšina. Ali se čudili, da pri nas govorimo tudi slovensko, temu se nisem nikdar čudil, čeprav se mi je zgodilo. Čudil pa sem se, ko so me nekateri Slovenci iz Slovenije spraševali, kako da znam tako dobro slovensko, ko sem pa Italijan. No, Italijan nisem, živim v Italiji, imam italijansko državljanstvo, vendar se počutim Slovenca. Ja, kako se čutiš Slovenca, če živiš v Italiji? Ja, ker sem del slovenske manjšine v Italiji, vendar. A ja, a to pomeni, da pri vas doma govorite slovensko? Ne samo, tudi slovenske šole lahko obiskujemo. Ja, kaj si potem, Italijan ali Slovenc? No, podobnih dialogov je bilo več. Razvile so se tudi zanimive debate, kjer je pojem narodne zavednosti in narodnosti postal nekako fluktualen, relativen, bi rekel. No, ne glede na tak bolj ali manj dobeseden dialog, kakor sem vam ga nanizal, ki se je večkrat spletel med mano in kakim radovednim študentom, ki ponavadi ni bil Primorec, to je treba poudariti, seveda, ne? Sem takrat razumel, da ni vse zlato, kar se sveti, in da se imamo sicer radi, tako kot pravi pesem. Vendar se ne poznamo dovolj dobro, da bi lahko ta ljubezen med nami usklila v polnosti. Sicer so to bili osamljeni primeri, ki jih je resnici na ljubo najti še danes, potem ko je Slovenija s svojimi sosednjimi državami v polnem političnem stiku, potem ko smo doživeli njen vstop v Evropsko unijo, celo njeno predsedovanje, potem ko se je Slovenija dejansko pokazala Evropi in svetu, potem ko je prišlo do uveljavitve šengenskega sporazuma, po katerem so se med Slovenijo in Italijo meje odprle. In kar je zanimivo, so se odprli tudi možgani marsikaterih ljudi, ki se sedaj prosto premikajo sem in tja čez mejo ali čez bivšo mejo, videč, da na eni in na drugi strani ni niti veliko razlik. Toda preden je prišlo do tega, je v Soči preteklo veliko vode. In še vedno imam občutek, da je tista zahodna meja še preveč globoko zarezala ne le v narod, temveč tudi v miselnost ljudi. Še danes vem za stereotipe, ki jih ne bom obnavljal, ampak jih lahko strnem v misel, češ da je Slovenija v bistvu centralistična država in vse, kar je na obrobju, je prepuščeno samo sebi. Delno je lahko to tudi res, ampak ne bi šel podrobnosti. Raje bi ostal v vsakdanjosti, v tisti izkustvenosti, ki sem jo nakazal na začetku svojega posega.
V nadaljevanju je David Bandelj razmišljal o tem, kako doživljajo svoje slovenstvo mladi Slovenci, ki živijo v Italiji.
Mladi Slovenci, ki živijo v Italiji in so mlajši od 30 let recimo, različno čutijo povezanost s svojim matičnim narodom. Zanje je narod jezik. O neki narodni zavednosti bi težko govorili. Prepoznavajo se bolj v sociološki komponenti narodnosti. Čutijo se Italijane, ker gledajo italijansko televizijo, čutijo se Slovence, ukolikor govorijo slovenski jezik. Narodnost postaja še bolj fluidna stvar in v primerjavi s prejšnjimi generacijami niti tako bistvena. Ni še, ali vsaj ni še zaznavna, neke idealne povezanosti enotnega slovenskega kulturnega prostora na ravni družbe. Morda jo čutimo na ravni kulture, ampak o tem bomo spregovorili kasneje. Med ljudmi, ki živijo v vsakdanjosti, si upam reči, da te povezave še ni. Vsi smo namreč sinovi dobe, v kateri živimo, razpete med mrežno globalnostjo in notranjo duševno revščino. V eni besedi globalizirali smo se. Toliko, da je dan danes naravno slišati slovenski govor v središču Gorice ali Trsta, verjetno času, ko mene še na tem svetu ni bilo in ko marsikdo izmed vas pa je bil, je bilo to verjetno manj naravno. Naravno je torej slišati ta govor in to med dvema recimo elegantnima damama, ki nista pravzaprav predstavnici tipičnega slovenskega družbenega razreda. Po stereotipih vemo, da so Slovence domala vsi povezovali s kmetstvom ali delavstvom, nikakor ne z elegantno gospodo. Stereotipi se spreminjajo, kar je prav, in prav tako je, da se spreminjajo tudi navade. No, ko sem izkustveno poslušal omenjeni pogovor med dvema damama, sem se razveselil, češ kako je pa lepo, da slišimo slovensko govorico v središču Gorice. Na istem hipu sem se tudi namrdnil, ko sem ujel pogovor. Dami so se pogovarjali o službenih zadevah, ki se dogajajo tam med, citiram, Udinami in Venecijo. Tudi to je globalizacija.
Ko je predavatelj spregovoril o medkulturnih odnosih, je poudaril, da smo Slovenci kot narod že od nekdaj interkulturni.
No, prek izkušenj ste lahko videli, kako ni vse dorečeno, kako ni vse enostransko in kako ni vse preprosto. Toda iz osebnih izkušenj izhaja vsak izmed nas v svojem dojemanju sveta. Zato bo najbolje prejti na nekoliko oži funkcionalni spekter odnosov, ki je, verjamem, vsem nam tudi domač. In to je kultura. Če kot kulturo jemljemo vsak najmanjši namik človeških odnosov, smo o njej seveda govorili že ves čas. Opredelimo torej tisto kulturo, o kateri bomo spregovorili sedaj, kot uradno kulturo. Se pravi etablirano, strokovno in vsebinsko bogato, izobraženo ter premišljeno. Slovenci smo interkulturen narod že od davnih časov. Naši največji umetniki so se s pridom izražali v več kot enem kulturnem spektru. Vsi boste na primer vedeli za Prešernove pesmi v nemščini, ki niso izključile njegove kulturne slovenske podstati, ampak so vključevale neko drugo, poleg recimo primarne slovenske. Slovenci v Italiji torej nismo nobena izjema, kvečemu potrjujemo neko pravilo. Upam si reči, da monokulturnost je dan danes tudi preživeta. Če hočemo v svetu kam priti, smo najmanj dolžni poznati vsaj toliko sodobne latinščine oziroma angleščine, da komuniciramo med seboj z drugimi ljudmi in drugimi skupnostmi. Takoj, ko zapustimo naš prostor in se podamo v svet, pa lahko opazimo, da situacijo večinskega in manjšinskega naroda živi velika večina 7 milijard prebivalcev tega planeta. Vprašanje je, koliko časa se bo še obdržal pojem večinskega naroda. Medkulturni stiki med Slovenci v Italiji in Slovenci v Sloveniji so na srečo izredno plodni. Stalno pretakanje teh stikov je rodilo bogat teren, kjer se glasba, literatura, filmska umetnost, gledališče in vse ostale veje človekove umetnosti prepletajo v tistem, kar so bile sanje vseh Slovencev. Enotni slovenski kulturni prostor. Če je ta v osebnih stikih še daleč, je v kulturnih stikih dejansko že realnost. Nekaj primerov. Slovensko glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje je meje že močno preseglo. Kultivirani, izobraženi in nadarjeni posamezniki so s svojimi stvaritvami in izvedbami močno zaznamovali celoten slovenski prostor na tej in oni strani bivše meje, če se lahko še tako izrazim. Imena kot so Hrabroslav Volarič, Karol Pahor, Mari Kogoj, Ubald Vrabec, Pavle Merku, Patrik Quaggiato in drugi med skladatelji, ali Marko Feri, Stojan Kuret, Črtomir Šišković in drugi med izvajalci, so glasniki dejstva, da je glasba verjetno tista umetnostna govorica, ki je za obojestransko rast največ naredila, morda prav zaradi njene univerzalne notne govorice, zaradi njenega univerzalnega jezika, ki je vsem nam bolj ali manj razumljiv. Če ne znamo brat not, vsaj poslušamo glasbo. Tudi filmska umetnost je v zadnjem času naredila ogromne korake. predvsem po zaslugi navdušencev sedme umetnosti, ki se zbirajo ob Goriškem kinoateljeju. Ta je približal slovenski film Človeku v Italiji in dela na tem, da v Slovenijo prinaša novosti, ki nastajajo na tem prostoru. O gledališču in o gledališki umetnosti bom rekel samo besedo, oziroma bom uporabil akronim SSG, Slovensko stalno gledališče, seveda. Ta institucija, ki v bistvu združuje umetniška prizadevanja Slovencev v Italiji in jo sedaj, ampak ne samo sedaj, verjetno ves čas pesti huda kriza, je simbol kvalitetnega in profesionalnega odnosa do umetnosti in njeno poslanstvo kot edino profesionalno gledališče, slovensko gledališče izven slovenskih meja, je več kot samo umetniško. Ne sme pa postati politično pogojeno. Ne sme gledališče se pogojevati političnim interesom neke manjšine v večini. O plodnih stikih nam priča tudi žlahtnost ljubiteljske kulture, ki je v slovenskih društvih včasih res izrazita in poteka večkrat v znamenju izmenjav, ki so za javnost bolj kot ne tihe. So pa pomembne za preživetje društev, katerih člani žrtvujejo svoj prosti čas za nenehno kulturno rast sebe in svojih bližnjih. Toda kultura ni samo umetnost. Da ne omenjamo tu še skautizma in taborništva, ki močno sodelujeta s svojimi matičnimi sorodnimi združenji in omogočata mladim predvsem osebno spoznavanje prostora, ljudi na drugi strani meje. Združevanje mladine v imenu zdravih vrednot, ki se tičejo tudi vse bolj pozabljenega življenja v naravi, je zanje trenutno pravi izziv. Ne nazadnje, o odprti meji in stanju duha priča tudi naša ta prireditev Draga. Da se 44 let na tem forumu zbirajo misli in ljudje iz celotnega slovenskega kulturnega prostora, le pomeni, da je smer teh študijskih dnev pravilno zastavljena od vsega začetka. Odprta, svobodna in predvsem rast vzbujajoča.
Slovenska književnost v Italiji ima veliko močnih predstavnikov, vendar so le redki od njih polnopravno vključeni v slovenski literarni kanon, meni Bandelj.
Mnogo bi lahko še govorili o uradni kulturi. Njeno delo za zbliževanje je obrodilo doslej najbolj primerne sadove. Lahko torej gremo še bolj specifično in govorimo o samo eni veji te kulture, literaturi. No, vsi vemo, da književnost Slovencev v Italiji je izrazit sistem, ki ga jaz razumem kot sklop literarnih odnosov, ki se dogajajo na bivanjskem območju Slovencev v Italiji. Spadajo pa v širšo kontekstualno mrežo, ki jo imenujemo slovenska književnost. Ta vsebuje poleg književnosti, ki se ustvarja na državnem prostoru Slovenije, tudi tisto, ki se ustvarja na jezikovnem prostoru slovenščine in tudi tisto, ki se ustvarja na bivanjskem območju Slovencev. Če pravi, da če strnem v manj tehnične izraze, v slovensko književnost se da in pravzaprav se mora upoštevati poleg centralne slovenske književnosti tudi tisto, kar je zamejska književnost, če uporabim pojem, ki mi ni blizu in se ga nerad dotikam, pa zdomska književnost. Slovenska književnost v Italiji je močan sistem, ki se sicer opira na slovensko književnost, vendar se le redki njegovi pisci lahko prepoznajo kot polnopravni člani slovenskega literarnega kanona. Sicer je to stvar časa, ampak verjetno ne samo. Trenutno sta v kanonu sodobne slovenske književnosti najbolj prepoznavna naša avtorja Alojz Rebula in Boris Pahor. Čeprav bi jo njuna letnica rojstva uvrščala verjetno tudi v kakšno obdobje prej, vendar to nič ne šteje. Bolje problematično dejstvo, da Rebula in Pahor sta kar nekaj časa kanonizirana avtorja. Pod pojmom kanonizirana mislim, da jih slovenska književnost vključuje v vse učbenike, vsaj v taki meri, da sta omenjena. Poleg njih sta to postala za poezijo Miroslav Košuta in Marko Kravos. Mlajši avtori, recimo tisti, ki so rojeni v 40-ih, ali 50-ih letih so žal še daleč od slovenskega literarnega kanona. Zakaj? Treba je narediti kratko premiso, da v slovenskem literarnem kanonu je trenutno opaziti veliko poudarjanje predvsem zelo mladih avtorjev, niti ne mlajših, ampak zelo mladih avtorjev. To so, pod mlade avtorje štejem recimo 30-letnike, 25-letnike. Paradoksalno, ampak v slovenskem literarnem kanonu slovenska literarna kritika jih zelo močno v tem času postavlja recimo v ospredje. Zakaj? Obstaja lahko več hipotez. Najbolj resnična pa je gotovo tista, ki je tudi najmanj literarna. V svetu založništva konkurira v Sloveniji veliko založb, ki imajo seveda interes, da njihovi avtori pridejo čim više. To ni noben greh, kvečjemu gre za način širjenja literature, ki bo močno oblikoval pisanje literarne zgodovine v prihodnje, kolikor ga ne bo prej zaznamoval tudi internet. Po drugi strani pa to močno pogojuje tudi kvaliteto. Vemo, da je čas najboljši razsodnik ne samo nad vinom, ampak tudi nad literaturo. Založbe pri nas in posledično tudi njihove knjige in posledično tudi njihovi avtori le težko dohajajo vseslovenski trend. Naj to pomeni, da smo v kontaktih z matico na ravni knjigotrštva bolj revni? Mislim, da revnejši nismo. V to sem prepričan pravzaprav. Morda smo malo manj drzni, ker so založbe pri nas pod stalnim udarom ne najbolj poštenega pretoka kupcev. Avtori pišejo, bralci pa ne berejo. Literatura kot umetnost ima sicer prav zanimivo zgodbo v svojih medliterarnih stikih, ker išče pot na obe strani nekdanje meje. Bilateralna valenca literature Slovencev v Italiji je tako močna, da lahko ta literarni sistem postane predmet zanimivih raziskav, ki ga postavljajo na nadnacionalno raven. Predvsem v sodobni poeziji je zaznavna močna želja po prehajanju tistega, kar je nekoč ločevalo Slovence na obeh straneh meje, in relativizacija narodnega momenta. Globalno gledanje na prostor med mejo še enkrat potrjuje, da je prišel čas novega razumevanja tega med prostora med Italijo in Slovenijo, ki vključuje seveda socialni, kulturni in umetnostni prostor. Če je bil namreč do sedaj čas strahu in negotovosti pred prihodnostjo, smo lahko prepričani, da je prihodnost že tu. Meja ne straši več. Postala je kvečjemu primerna literarna snov. Odnosi med narodoma postajo naravno danost v literaturi. Odpirajo se raziskovalna polja za manjšinsko književnost.
David Bandelj se izogiba besedi zamejski, zato raje govori o obrobnih avtorjih, glede na kraj bivanja seveda. Kakšne pa so razlike med slovenskimi pisci, živečimi v matici, in onimi, ki živijo v Italiji?
No, tudi v Sloveniji se počasi odpira interes do tako imenovanih obrobnih avtorjev. Nočem uporabiti namenoma besede zamejski. Literatura in literarna veda iščeta torej primeren prostor, kjer bi se uresničevali kot glasnici novega dojemanja družbe in kulture. Vendar razlike med literarnim ustvarjanjem v matici in literarnim ustvarjanjem med Slovenci v Italiji so občutene. Najprej imamo tu mediteranski duh, ki močno vpliva na temperamentnost te literature. Prav tako je močno zaznavan vpliv obstoja nekdanje meje, ki jo sedaj literatura skuša prehajati v želji po kozmopolitskem prebivanju v prostoru prihodnosti. Omenil sem tudi relativizacijo narodnega momenta. V sodobni poeziji Slovencev v Italiji je zelo močno zaznati, kako se narodnost kot tema od leta 1945, če vzamemo to letnico za mejno letnico neke bolj ali manj verjetne sodobnosti, narodnost se od tedaj zelo močno razblinja in razširja v pojem srečevanja z drugim. In to srečevanje ne pomeni samo srečevanje med pripadniki istega naroda, ki živijo recimo čez to mejno črto, ampak tudi med srečevanjem z drugim narodom. Mislim, da bi bilo zanimivo tudi raziskati odnose, ki jih imamo Slovenci v Italiji med sabo, ne samo z našim matičnim narodom. Še bolj zanimivo pa bi bilo raziskati odnose, ki jih imamo Slovenci z italijanskim narodom. Ker to bi odprlo neko lino, ki je med Slovenci ne zaznavamo toliko. In to je lina drugačnosti, linija različnosti, ki včasih implicira tudi sovraštvo. Sovraštvo med Slovenci je na srečo, ali pa ne, potekalo v glavnem zaradi političnih izbir, ne pa zaradi neke drugačnosti, ki bi bila danost. No, to srečevanje z drugim, ki zamenjuje pojem narodnosti, pojem pravzaprav narodne zavednosti ali celo pojem identitete, lahko pomeni le eno. In to ne, da je prišlo do asimilacije, hvala Bogu, temveč, da so se korenine zelo globoko in močno zarasle in ni več čutiti ogroženosti. To je najzanimivejša razlika, ki jo književnost manjšin ima v primerjavi s centralno slovensko literaturo, ki ogroženosti ni nikdar čutila.
Kaj pa perspektiva? Kakšni bodo odnosi med manjšino in večino v prihodnosti?
No, kaj pa perspektive? Kaj pa tista pesem, o kateri smo govorili na začetku? Je dokazala svojim trojnim ponavljanjem, da se imamo radi, radi, radi. Komplicirani odnosi med manjšino in večino niso sami na sebi komplicirani. Pod pojmom večina tukaj ne razumem italijansko večino, temveč slovensko večino. Ampak so taki, ukolikor je vsaka njansa odnosa odvisna od števila ljudi, ki so v njem vključeni. Treba je reči, da je zagotovo zaznaven razvoj v stikih med obema komponentama slovenskega naroda, ki sta se trenutno znašli v času, ko je globalizacija, in tu jemljem pojem zelo na široko, ustvarila svet, ki je na dlani vsem, ali če dovolite v ironijo, na dlančniku vsem. Ker so razdalje krajše, komunikacija hitra in seznanje širi, bliskovito, pa tudi zato bolj površno, so se tudi vrednote spremenile oziroma so spremenile pomembnost. Medkulturni stiki so danes bolj živi, kar smo videli, osebni pa bolj revni. V svetu maila, Facebooka, reality šovov smo izgubili stik sami s seboj. Zato je vsakdanjost, o kateri sem govoril na začetku, najbolj problematična veja teh odnosov. Ker izobraževanje in predvsem razumevanje potekata prek kanalov hitre in površne komunikacije, kar omogoča po eni strani razblinjanje dejstva, da se Slovenci v Italiji čutimo tudi pripadnike slovenskega naroda, po drugi pa, da slovenska kultura izgublja stik s tistim, kar je bilo njeno zaledje. In videm postajajo množinski Udine, Milan Milano, Turin Torino, Benetke pa Venecija. So malenkosti, vem. Vem, da so malenkosti. Ampak prav na te je treba biti pozorni, ker bodo nekoč pokazale pravo temperaturo naše družbe. In tudi tiste, ki se najbolj prefinjeno in prihuljeno pretihotapljajo v naš stil življenja. Kaj pa naša medsebojna ljubezen? Morda bo usklila v obratni smeri, da bomo iz umetnosti prek kulture rasli tudi v medosebnih odnosih. Prepričani, da smo del svetovne globalnosti, z mislijo na to, ampak z življenjem na naši manjši, toda ne manj pomembni lokalni ravni. Pri tem naj citiram znani ekološki rek Think Global, Act Local, oziroma razmišljaj globalno, deluj lokalno, ki ga s pridom lahko udejanjimo tudi v naši stvarnosti. Vodilo nas bo prepričanje, da smo prebivalci sveta, kozmopoliti, povezani v eno in delujemo na področju dveh in več kultur, narodnosti, narodov, kar nas bo zagotovo obogatilo, ne bomo pa pozabili svojih specifik. Nujno pa je treba graditi mostove in se združevati, in to na osebni ravni. Šele potem bo lahko pesem iz naslova zazvenela res v vsej polnosti, in jo bomo prepevali od začetka do konca, ko pravi, še se bomo imeli radi, radi, radi.